Α, τι βλέπω! Τριμμένα τυριά Βέπο!
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω!
Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία Ολλανδικά τυριά Βέπο. Four Cheeses Mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 6 και την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 3η 9 Δεκεμβρίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοίνωσε την ανέγερση 500 οικιστικών μονάδων σε κρατική υγεία αξίας 70 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες θα παραχωρηθούν με προσιτό ενίκιο. Εξαγγέλθηκε παράλληλα νέο στεγαστικό σχέδιο ανέγερσης μονάδων συλλογικής διαμονής. Σοβαρή κίνδυνη για τα δημόσια οικονομικά από τις συμβάσεις λεωφορείων σύμφωνα με την ελεκτική υπηρεσία. Σοβαρός τραυματισμός νηπίου και της μητέρας του. Χτυπήθηκαν από οδηγό σκούτερ ενώ διασταύρωναν το δρόμο. Ποινή φυλάκισης 14 μηνών για κακομεταχείριση ζώου και παράνομη παραμονή στην Κύπρο. Στη Λεμεσό σήμερα οι εμπειρογνώμονες για την πολιτιστική πρωτεύουσα 2030. Μέτρα για το φαινόμενο καταστροφής φθαρτών και σπεριδοειδών σε όλη την Κύπρο θα λάβει η Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για το Περιβάλλον. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε το Κίτας Weather για τοπικά μεγάλα ύψη βροχής. Θα περάσουμε κυρίες και κύριοι στα θέματά μας αναλυτικά. Η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε ανέγερση 500 οικιστικών μονάδων, οι οποίες θα παραχωρηθούν έναντι προσιτού ενοικίου σε οικογένειες ή και μονήρια άτομα στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων με έμφαση στη νέα γενιά. Μιλώντας σε εκδήλωση παρουσίασης των στεγαστικών προγραμμάτων στο Προεδρικό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι οι μονάδες θα ανεγερθούν σε κρατική υγεία αξίας 7 εκατομμυρίων ευρώ σε περιοχές της επαρχίας Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου.
Σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ένα ακόμη σημαντικό σχέδιο της κυβέρνησής μας, μια ακόμα εμβληματική πολιτική για άμβληση του στεγαστικού προβλήματος. Συγκεκριμένα, η κυβέρνησή μας αποφάσισε την κατασκευή 500 περίπου νέων οικιστικών μονάδων, οι οποίες θα παραχωρηθούν εναντί προσιτού ενοικίου σε οικογένειες ή και μονήρια άτομα στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, πάντα με έμφαση στη νέα γενιά του τόπου μας. Οι οικιστικές μονάδες θα ανεγερθούν σε κρατική γη, στη Λευκωσία, στη Λεμεσό, στη Λάρνακα και στην Πάφο.
Στην ίδια εκδήλωση, ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου εξήγηλε το νέο στεγαστικό σχέδιο ανέγερσης μονάδων συλλογικής διαμονής. Το σχέδιο εμπίπτει στην ευρύτερη στρατηγική της κυβέρνησης για στήριξη των κλάδων της βιομηχανίας, του τουρισμού και του εμπορίου και παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας λύσεων στέγασης για το προσωπικό που απασχολείται στους τομείς αυτούς. Όπως επεσήμανε ο κ. Ιωάννου, το σχέδιο αποσκοπεί στην κάλυψη της ανάγκης βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης διαμονής των εργαζομένων αυτών, ιδιαίτερα των εποχικών.
Προχωρήσαμε σε μια από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών, αξιοποιώντας ένα εξαιρετικά σημαντικό περιουσιακό στοιχείο του κράτους, το συντελεστή δόμησης. Μέσω των πολεμικών σχεδίων, κινήτρων και το Build to Rent παραχωρείται σε επαγγελματίες ανάπτυξης γης επιπρόσθετο συντελεστής δόμησης μέχρι και 45% του ισχύοντος με υποχρέωση μέρος ή του συνόλου των επιπλέον μονάδων να διατίθενται σε προσιτές τιμές αγοράς ή ενοικίασης αντίστοιχα. Τα δύο σχέδια έχουν ήδη τύχει θερμής ανταπόκρισης από τον κατασκευαστικό κλάδο.
Να αλλάξουμε θέμα. Σοβαρή κίνδυνη για τα δημόσια οικονομικά από τις συμβάσεις λεωφορείων σύμφωνα με έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Χάρης Παναγιώτου.
Σοβαρούς κινδύνους για τα δημόσια οικονομικά και σημαντικές αδυναμίες στη διαχείριση των συμβάσεων δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία εντοπίζει η νέα ειδική έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας που αφορά στις πληρωμές του Υπουργείου Μεταφορών και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών για τα έτη 2022 και 2023 καθώς και δείγμα εισπράξεων του ΤΟΜ για το 2023. Σύμφωνα με την έκθεση, 5 ανάδοχοι έχουν καταχωρήσει αγωγές συνολικού ύψους άνω των 59 εκατομμυρίων ευρώ, που σχετίζονται με διαφωνίες για τον τρόπο υπολογισμού της κυβερνητικής συνεισφοράς κατά την περίοδο 2010 έως 2020. Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών δηλώνει ότι αδυνατεί να ποσοτικοποιήσει πιθανές οφειλές του κράτους, δημιουργώντας κλίμα δημοσιονομικής αβεβαιότητας. Η έκθεση αναδεικνύει επίσης ότι οι προβλεπόμενοι μηχανισμοί παρακολούθησης της απόδοσης των αναδόχων, οι λεγόμενοι δείχτες επίδοσης, δεν εφαρμόζονται στην πράξη. Η αναθέτουσα αρχή, όπως σημειώνεται, δεν αξιολογεί ουσιαστικά την ποιότητα των υπηρεσιών και δεν επιβάλλει τις οικονομικές κυρώσεις που προβλέπονται στις συμβάσεις, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο απώλειας σημαντικών εσόδων. Παράλληλα, εντοπίστηκαν καθυστερήσεις ή και παραλήψεις στην επιβολή συμβατικών ποινών για μη εγκαίρη υποβολή στοιχείων από τους αναδόχους. Ο δειγματοληπτικός έλεγχος αποκάλυψε ακόμη σφάλματα σε δείχτες και στον υπολογισμό αποζημιώσεων που οδήγησαν σε υπερπληρωμές. Παρότι τα σφάλματα δεν θεωρούνται ουσιώδη σε σχέση με το συνολικό ύψος των συμβάσεων, καταδεικνύουν αδυναμίες στην ακρίβεια των υπολογισμών. Ένα ακόμη ζήτημα αφορά τον ανεπαρκή διαχωρισμό αρμοδιοτήτων, καθώς σε περιπτώσεις το ίδιο άτομο υπολόγιζε και ταυτόχρονα ήλεγχε τις πληρωμές. Επιπλέον, η εκτεταμένη χρήση Excel χωρίς κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας αυξάνει την πιθανότητα λαθών, ενώ στην περίπτωση της σύμβασης τηλειρίας η απουσία πρόνοιας για κυρώσεις επέτρεψε μεγάλες καθυστερήσεις στην υποβολή εγγράφων. Σημαντικά κενά εντοπίστηκαν και στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου των εισπράξεων του Τμήματος Οδικών Μεταφορών. Σύμφωνα με την έκθεση, στα επαρχιακά γραφεία δεν τηρούνται πλήρως οι οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου, αυξάνοντας τον κίνδυνο ελλειπών ή μη νόμιμων εισπράξεων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο μηχανογραφικό σύστημα TOMIS, το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, υπολογίζει λαθασμένα την επιβάρηση για καθυστερημένη πληρωμή τελών κυκλοφορίας, οδηγώντας σε υπερχρεώσεις πολιτών. Την ίδια ώρα, οι μηνιαίες προσπάθειες συμφιλίωσης των εσόδων μεταξύ του TOMIS και του συστήματος FIMAS του Γενικού Λογιστηρίου δεν ολοκληρώνονται επιτυχώς, με αποτέλεσμα να παραμένουν διαφορές που υπονομεύουν την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων.
Η αστυνομία συνεχίζει τις ερευνές της για να εντοπίσει το πρόσωπο που οδηγούσε το πατίνι και χτύπησε 43χρονη, η οποία κρατούσε στην αγκαλιά το παιδί της ενώ διέσχιζε πεζή διάβαση πεζών στον ποδηλατόδρομο παρά την οδό 28 Οκτωβρίου στη Λεμεσό. Αξιολογώντας κλειστά κυκλώματα στην περιοχή, η αστυνομία εντόπισε τον χειριστή του πατινιού, ο οποίος έφερε κράνος και κάλυπτε το πρόσωπό του. Οι ερευνές συνεχίζονται σε άλλα κλειστά κυκλώματα της περιοχής που ίσως φανερώσουν το πρόσωπο του χειριστή. Από το χτύπημα, η μητέρα και τον ήπιο έπεσαν στο έδαφος και το παιδί ηλικίας 16 μηνών τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά σε πολυκλινική στη Λεμεσό και στη συνέχεια στο Μακάριο Νοσοκομείο στη Λευκοσία, όπου νοσηλεύεται. Η κατάσταση της υγείας του, σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, θεωρείται σοβαρή, αλλά είναι εκτός κινδύνου. Να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο. Ταλιμπάν του Πακιστάν επιτέθηκαν σε σημείο ελέγχου και σκότωσαν 6 στρατιώτες σε περιοχή του βορειοδυτικού Πακιστάν στα σύνορα με το Αφγανιστάν, όπως δήλωσε σήμερα αξιωματούχος. Χθες βράδυ, πάνω από 10 ένοπλοι επιτέθηκαν σε σημείο ελέγχου στην περιοχή Κουράμ, στην επαρχία Χαϊπέρ Παχτουνχάστ, με την επιδρομή να εξελίσσεται σε ανταλλαγή πυρών. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε ένα επτάωροφο κτίριο στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας, στην Τζακάρτα, όπως μετέδωσε ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός Kompas TV, σύμφωνα με τον οποίο, αλλά και με την αστυνομία, 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και κάποιοι είναι εγκλωβισμένοι μέσα στο κτίριο. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε ενώ οι προσπάθειες εκένωσης του κτιρίου συνεχίζονται, όπως μετέδωσε το Kompas TV. Το κτίριο φιλοξενεί τα γραφεία της Terra Drone Ινδονησία, η οποία παρέχει drones για δραστηριότητες εναέριας εποπτείας, με πελάτες της να προέρχονται από τους τομείς της γεωργίας μέχρι της εξόρυξης. Περισσότερες από 250 μη κυβερνητικές οργανώσεις κάλεσαν εκ νέου σήμερα την κυβέρνηση της Γερμανίας να τηρήσει την υπόσχεσή της να υποδεχθεί 1.800 Αφγανούς που έφυγαν από τη χώρα τους όταν επέστρεψαν στην εξουσία οι Ταλιμπάν, οι οποίοι κινδυνεύουν να πελαθούν από το Πακιστάν. Περίπου 1.800 Αφγανές και Αφγανοί που έχουν λάβει υπόσχεση υποδοχής από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση περιμένουν ακόμη να μεταφερθούν στη Γερμανία, καταγγέλουν αυτές οι μη κυβερνητικές οργανώσεις στην επιστολή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα, μία ημέρα πριν την Παγκόσμια ημέρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Στο
Ωστόσο, με αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοίνωσε την ανέγερση 500 οικιστικών μονάδων σε κρατική γη αξίας 70 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες θα παραχωρηθούν με προσιτό ενίκιο. Εξαγγέλθηκε παράλληλα νέο στεγαστικό σχέδιο ανέγερσης μονάδων συλλογικής διαμονής. Σοβαρή κίνδυνη για τα δημόσια οικονομικά από τις συμβάσεις λεωφορείων, σύμφωνα με την ελεκτική υπηρεσία. Σοβαρός τραυματισμός νηπίου και της μητέρας του. Χτυπήθηκαν από οδηγό σκούτερ ενώ διασταύρωναν το δρόμο. Στη Λεμεσό σήμερα οι εμπειρογνώμονες για την πολιτιστική πρωτεύουσα 2030. Μέτρα για το φαινόμενο καταστροφής φθαρτών και σπυριδοειδών σε όλη την Κύπρο θα λάβει η Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για το Περιβάλλον. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε το Κίτας Γουαεδέρ για τοπικά μεγάλα ύψη βροχής. Συνέχεια στην εκπομπή μας με ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Ποινή φυλάκισης 14 μηνών για κακομεταχείριση ζώου και παράνομη παραμονή στην Κύπρο. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Βάσος Βάσου.
Βαρύς έπεσε ο πέλεγκης της δικαιοσύνης για 37χρονο από το Καμερούν, ο οποίος κρίθηκε ένοχος ότι τον περασμένο Μάιο έσφαξε καγκουρό σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στη Δερίνια για σκοπούς κατανάλωσης. Το επαρχιακό δικαστήριο άμοχος του τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 14 μηνών αφού βρέθηκε ένοχος σε κατηγορίες που αφορούν κακομεταχείριση ζώου και παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 7 Μαΐου 2025 προκαλώντας οργή και θυμό στην κοινωνία. Η αρχική πληροφορία που λήφθηκε στην αστυνομία από πολίτη μιλούσε για τεμαχισμό ζώου σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο όπου εντόπισαν τεμαχισμένο ένα ζώο καθώς και εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την πράξη αυτή. Σύμφωνα με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, το ζώο ταυτοποιήθηκε ως καγκουρό. Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν προέκυψε επίσης ότι ο καταδικαστής διέμενε παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά την απόρριψη του αιτήματός του για παραχώρηση ασύλου το 2022. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας, η επιβολή ποινής φυλάκισης για υπόθεση κακοποίησης ζώου αποτελεί σαφές και ηχηρό μήνυμα ότι τέτοιες πράξεις αντιμετωπίζονται με τη μέγιστη σοβαρότητα και ότι η νομοθεσία εφαρμόζεται αυστηρά χωρίς καμία ανοχή. Το ζώο είχε παραληφθεί ζωντανό από ιδιωτική φάρμα της περιοχής. Αρχικά ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε στην αστυνομία ότι το καγκουρό είχε σκοτωθεί σε μάχη μαζί με άλλο καγκουρό στην φάρμα. Παρόλα αυτά όμως η νεκροτομή στο ζώο τον διέψευσε αφού διαπιστώθηκε ότι το καγκουρό σφάχτηκε και εκδάστηκε ενώ ήταν ζωντανό. Στο κατηγορητήριο της υπόθεσης βρέθηκαν επίσης η 55χρονη ιδιοκτήτρια της φάρμας και ο 54χρονος υπάλληλός της Ευρωπαίος Υπήκος, οι οποίοι παρέδωσαν το καγκουρό στον καταδικαστέντα. Ο υπάλληλος καταδικάστηκε σε τρίμηνη φυλάκιση με τριετή αναστολή, ενώ η ιδιοκτήτρια της φάρμας αθωώθηκε και απαλλάχθηκε.
Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστήριου Λεμεσού παρουσιάστηκαν το πρωί τα 5 πρόσωπα που κατηγορούνται στο πλαίσιο ιδιωτικής ποινικής δίωξης σε σχέση με τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτων του Θανάση Νικολάου. Η διαδικασία θα συνεχιστεί στις 22 Ιανουαρίου του 2026 εν αναμονή παράδοσης του μαρτυρικού υλικού στην υπεράσπιση που προτίθεται να θέσει προδικαστικές ενστάσεις. Το κατηγορητήριο εναντίον των 5 του ιατροδικαστή και 4 πρώην αξιωματικών της αστυνομίας αφορά 39 κατηγορίες που σχετίζονται με συνωμοσία προς αποτροπή της πορείας της δικαιοσύνης, παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος, έκδοση ψευδούς πιστοποιητικού από δημόσιο λειτουργό, ψευδορκία, παροχή ψευδών πληροφοριών, καταστροφή αποδεικτικού στοιχείου και παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία. Όπως αναφέρθηκε από πλευράς υπεράσπισης, υπάρχει πρόθεση να τεθούν προδικαστικές ενστάσεις, ιδιαίτερα σε σχέση με την ίδια την καταχώρηση και έγκριση του κατηγορητηρίου, καθώς όπως υποδείχθηκε, ο δικηγόρος της οικογένειας, Σάββας Μάτσας, είχε διοριστεί ως ανεξάρτητος ανακριτής στην υπόθεση του Θανάση Νικολάου και δεν μπορεί να είναι και κατήγορος. Στη Λεμεσό σήμερα οι εμπειρογνώμονες για την πολιτιστική πρωτεύουσα 2030. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Χάρης Παναγιώτου.
Η Λεμεσός υποδέχεται σήμερα την ομάδα των εμπειρογνωμόνων που όρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το διαγωνισμό πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 2030 στο πλαίσιο της τελικής αξιολόγησης της υποψηφιότητας της πόλης. Μιλώντας στο κανάλι 6, η καλλιτεχνική διευθύντρια της υποψηφιότητας της Λεμεσού, Ελεάνα Αλεξάνδρου, ανέφερε ότι η Επιτροπή θα έχει στη διάθεσή της συνολικά 8,5 ώρες από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5:30 το απόγευμα για μια ολοκληρωμένη περιήγηση στην Λεμεσό. Η τελική στάση της επίσκεψης, ανοιχτή προς το κοινό, θα πραγματοποιηθεί στην παλιά δημοτική χονδρική αγορά από τις 4:30 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Αναφερόμενη στο δυνατό σημείο της Λεμεσού, η Ελεάνα Αλεξάνδρου υπογράμμισε πως η επίσκεψη θα δώσει στους εμπειρογνώμονες την ευκαιρία να δουν την πόλη των αντιθέσεων, όπως περιγράφεται στο φάκελο.
Έχουμε 8,5 ώρες για μια περιήγηση μέσα στην πόλη, η οποία είναι city tour, περιήγηση μέσα που να δουν πράγματα που να συμβούν το 2030 και διάφορα πράγματα που περιγράφει ο φάκελος μας, σε τοποθεσίες, να γνωρίσουν κόσμο, πολιτιστικούς παράγοντες, stakeholders των projects κλπ. Και είναι ένας τρόπος να ζωντανέψει λίγο τον beatbook για τζίνους. Η τελική στάση, την οποία ανοίξαμε, καλούμε τον κόσμο σε την τελική στάση της επίσκεψης, είναι μια ανοιχτή, έτσι, σύντομη σουαρέ, να έχει ένα μίνι καλλιτεχνικό event και μετά να έχει μουσική και να κλείσουμε κιόλας την διαδικασία παρέα. Να δουν τούτη την πόλη των αντιθέσεων που τους περιγράψαμε μέσα στο φάκελο μας με πάρα πολλούς τρόπους, να τη δουν και να τη νιώσουν και εκείνοι και να καταλάβουν το αίσθημα του επίγοντος που νιώθουμε πίσω από τούτη την πόλη που κατά τα άλλα φαίνεται ότι πάει πολλά καλά. Αμα θωρείς μόνο, δεν την ξέρεις και μπεις μέσα, φαίνεται σαν μια πολλά δυναμική πόλη, λέμε σώς. Ένας τρόπος να δουν το πράγμα πώς φαίνεται από τα αλήθεια και να νιώσουν το πόσο πολλά το χρειαζόμαστε και πόσο πολλά είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε στην πόλη για τούτο το κομμάτι και να εξισορροπηθούν κάποια πράγματα.
Ως γνωστό, η Λάρνακα δέχτηκε χθες την επίσκεψη των εμπειρογνωμόνων, η Λεμεσός σήμερα, ενώ την Τετάρτη θα γίνουν οι κεκλεισμένων των θυρών παρουσιάσεις των δύο ομάδων και η συνεδρία ερωτήσεων-απαντήσεων. Η Λάρνακα θα παρουσιάσει το πρωί και η Λεμεσός το απόγευμα της Τετάρτης. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας θα ανακοινωθεί την Πέμπτη στις 12:30 μετά το μεσημέρι.
Μέτρα για το φαινόμενο καταστροφής φθαρτών και εσπεριδοειδών σε όλη την Κύπρο θα λάβει η Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για το Περιβάλλον. Ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Στρατής.
Με την συνεργασία Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων επιστημόνων καταβάλλεται προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο καταστροφής φθαρτών και εσπεριδοειδών στις ελεύθερες και στις κατεχόμενες περιοχές. Μία από τις βασικές αιτίες είναι η εισαγωγή φυτών με μικρόβια από το εξωτερικό. Το φαινόμενο παρατηρείται όλο και πιο έντονα τα τελευταία χρόνια, όπως εξήγησε μιλώντας στο κανάλι 6 και στην εκπομπή Όταν η εβδομάδα τελειώνει, ο μηχανικός περιβάλλοντος και συμπρόεδρος της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για το Περιβάλλον, Μιχάλης Λοϊζίδης.
Άρα λοιπόν, όταν ερχόμαστε και φέρνουμε ένα ωραίο λουλούδι, ένα ωραίο φυτό το οποίο μας άρεσε από το εξωτερικό στις αποσκευές μας στην Κύπρο, μαζί φέρνουμε το μικροβίωμα του, το οποίο μπορεί να είναι όντως από μικρόβια μέχρι και πεταλουδίτσες, μικρές όπως είναι η περίπτωση των εσπεριδοειδών.
Ο Μιχάλης Λοϊζίδης επισήμανε ότι χρειάζεται ενιαία αντιμετώπιση του προβλήματος με την εισαγωγή ωφέλιμων εντόμων και γι' αυτό τον λόγο λήφθηκαν σχετικές αποφάσεις πριν από μερικές εβδομάδες στην Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για το Περιβάλλον.
Περονός, η Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή Περιβάλλοντος, ευλακήκαμε διότι κατανοούμε ότι η Κύπρος είναι μια ενιαία κατάσταση άσχετο με το τι κάνουν οι κάτοικοι της Κύπρου και το εθνικό μας ζήτημα. Οι μικροοργανισμοί και τα έντομα δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Περίπου κινούνται με ταχύτητα 3 χιλιόμετρα την ώρα. Άρα λοιπόν, ακόμα και αν λύσουμε το πρόβλημα και βρούμε κάποιες λύσεις με κάποια είτε χημικά είτε ωφέλιμα έντομα στις ελεύθερες περιοχές, τα κατεχόμενα θα συνεχίσει να τροφοδοτείται το συγκεκριμένο έντομο. Δηλαδή για εσπεριδοειδή, παπουτσώσικα, κολοκύθια, αγκουράκια, πεπόνια και φοινικές που εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια φυτοπαθογόνοι οργανισμοί από το εξωτερικό, αυτό το πράγμα δεν έχουν το ωφέλιμα έντομα η Κύπρος για να τα αντιμετωπίσει. Και το μεγάλο μας θέμα τώρα είναι ότι για να φέρουμε εμείς έντομα τα οποία θα επιτεθούν σε αυτούς τους παθογόνους μικροοργανισμούς, πρέπει προηγουμένως να ελέγξουμε ότι δεν θα επηρεάσουν άλλα κομμάτια του οικοσυστήματος. Άρα χρειάζεται έρευνα και αυτή η έρευνα έχει αποφασιστεί σε επικοινωτικό επίπεδο ότι θα γίνεται σε συνεργασία των επιστημόνων των δύο κοινοτήτων, σε συνεργασία με επιστήμονες πάλι εξειδικευμένους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ερχόμαστε να εφαρμόζουμε και στις δύο κοινότητες τα αποτελέσματα αυτής της συγκεκριμένης έρευνας.
Ο κύριος Λοϊζίδης έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου αφού, όπως είπε, έφτασαν στην Κύπρο 4 φυτοπαθογόνοι οργανισμοί και έφερε το παράδειγμα άλλης χώρας.
Σε άλλη χώρα η οποία δεν μπόρεσαν να βρουν λύση, εντός δύο χρόνων όλα τα εσπεριδοειδή, λεμονιές, πορτοκαλιές, μανταρινιές, όλα όσα υπήρχαν στην περιοχή, δηλαδή στο οικοσύστημα που ήταν αυτόνομο οικοσύστημα, πέθαναν όλα. Μιλούμε για 100% θάνατος του δέντρου. Δεν μπορώ να φανταστώ την Κύπρο χωρίς τα λεμόνια.
Αιτήματα και προειδοποιήσεις από τους παράκτιους αλής Πάφου που αξιώνουν ελεύθερη πρόσβαση στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε η Κική Περικλέους.
Πρόεδρος του Συνδέσμου Παράκτειας Αλίας Πάφου, Λεωνίδας Λεωνίδου, επανέφερε το αίτημα για ελεύθερη πρόσβαση στο λιμανάκι Κάτω Πάφου. Οι επαγγελματίες του κλάδου ζητούν επίσης επιδιόρθωση της εξόδου στο λιμανάκι, από την οποία εξέρχονται σκάφη με στόχο να υπάρχει προστασία από θαλασσοταραχές, καθώς και παραχώρηση χώρου στέγασης για τις ανάγκες του Συνδέσμου. Επίσης, αναφέρθηκε στη δημιουργία ειδικού χώρου για την απευθείας πώληση ψαριών στους καταναλωτές και στην ανάγκη για καταβολή της χορηγίας για τις ζημιές από τα δελφίνια. Ενδεικτικά σημείωσε πως τα κιλά ψαρέματος που εφάρμοσε το τμήμα Αλίας είναι λανθασμένα γιατί ορισμένοι επαγγελματίες ψαράδες είναι αδικημένοι. Συγκεκριμένα σημείωσε πως οι επαγγελματίες ψαράδες που έκαναν το 2023 1500 κιλά και πάνω θα λαμβάνουν φουλ χορηγία και οι υπόλοιποι μερικώς, σημειώνοντας πως το σχέδιο κλείδωσε κατά την έκφρασή του για 5 χρόνια και δεν τους ενδιαφέρει πόσα κιλά έκαναν το 2024 ή το 2025 κάποιοι επαγγελματίες του κλάδου. Σχετικά με το λιμανάκι της Κάτω Πάφου που δραστηριοποιούνται, ανέφερε πως δυστυχώς ο χώρος αυτός ανήκει στο Δήμο Πάφου, στην Αρχή Λιμένων και στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, ζητώντας παράλληλα και επιτακτικά πλέον νέο χώρο λιμενισμού. Εμείς, είπε ο κ. Λεωνίδου, θέλουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε αυτό το χώρο με αξιοπρέπεια, με ασφάλεια και σεβασμό. Ένα χώρο λειτουργικό για τους ψαράδες και εκτίμησε ότι με καλή συνεργασία και με καλή διάθεση μπορούν να επιληθούν τα χρόνια προβλήματα. Ευχήθηκε επίσης όπως η πολιτεία σταθεί δίπλα τους με πρακτικές λύσεις και όχι μόνο με λόγια. Επεσήμανε ακόμη πως η θάλασσα τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση και πως το έργο τους ως ψαράδες έχει καταστεί πολύ δύσκολο και επικίνδυνο. Ο κύριος Λεωνίδα αναφέρθηκε και σε είδη προς εξαφάνιση λόγω της κλιματικής αλλαγής, όπως ορισμένα είδη ψαριών, μικροοργανισμοί, χλωρίδα, ακινή, σουγκάρια και πολλά άλλα είδη και ζήτησε να ληφθούν άμεσα μέτρα.
Υπερχιλήσεις ποταμών, ρεμάτων και φραγμάτων, πλημμυρισμένοι δρόμοι και σπίτια, καθώς και χάος λάσπης επικρατεί στα κατεχόμενα μετά από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που προκάλεσε στο νησί μας η κακοκαιρία Μπάιρον. Το ύψος των ομβρίων υδάτων σε κάποιες περιπτώσεις έφτασε έως τις οροφές αυτοκινήτων, ενώ άλλα φαίνεται να βούλιαξαν μέσα στο έδαφος που υποχωρεί. Σοβαρά προβλήματα από τις βροχοπτώσεις καταγράφονται από χθες στην κατεχόμενη Λευκοσία και στην Κερίνια. Πλημμύρες σημειώθηκαν και στις περιοχές Κιόνελη, Αγύρτα και Δίκομο. Το φράγμα στο Κιόνελη, το οποίο ήταν άδειο για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπερχείλησε. Το Κίτας Weather εξέδωσε για σήμερα πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα, προειδοποιώντας το κοινό να βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς από το μεσημέρι σήμερα μέχρι αύριο το μεσημέρι αναμένονται εκτεταμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που θα επηρεάσουν κυρίως το ανατολικό και βόρειο-ανατολικό μισό της Κύπρου. Οι βροχές αναμένεται να είναι κατά τόπους έντονες και παρατεταμένες. Σε περιοχές της βόρειο-ανατολικής οροσειράς του Τρόοδους, οι ποσότητες βροχής ενδέχεται να φτάσουν ή να ξεπεράσουν το 85 με 95 χιλιοστά μέσα σε 12 ώρες. Σε παιδινές και παραλίες περιοχές του βόρειο-ανατολικού μισού του νησιού, τα ύψη βροχής πιθανόν να υπερβούν τα 70 χιλιοστά σε 12 ώρες ή τα 80 χιλιοστά σε 24 ώρες. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε την επισκόπηση από τον ευρωπαϊκό και γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριντ φαίνεται πως κατέληξε σε συμφωνία με τους ομολόγους του από την Αθήνα και τη Ρώμη για επιστροφή των προσφύγων του Δουβλίνου. Αυτό αποκάλυψε σε σχετικό ρεπορτάζ της Bild με πληθώρα γερμανικών μέσων να αναδημοσιεύουν ακολούθως την πληροφορία. Με αυτόν τον τρόπο θα επιληθεί στο μέλλον τουλάχιστον ένα από τα βασικά προβλήματα της γερμανικής μεταναστευτικής πολιτικής. Οι μετανάστες που είχαν καταγραφεί στην Ιταλία και στην Ελλάδα, αλλά απλώς συνέχισαν το ταξίδι τους προς τη Γερμανία. Το 2022 η Ιταλία αρνήθηκε να πάρει πίσω αυτούς τους μετανάστες, ενώ η Γερμανία δεν επιτρεπόταν συχνά να στέλνει πρόσφυγες ούτε πίσω στην Ελλάδα εξαιτίας δικαστικών αποφάσεων. Αυτό όμως πρόκειται να αλλάξει τώρα, επισημαίνει η Bild. Σε δηλώσεις του στο γερμανικό μέσο, ο Ντόμπριντ ανέφερε πως αξιοποιήσαμε τη δυναμική στην Ευρώπη για να σκληρύνουμε και να ενισχύσουμε σημαντικά την ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική με τη Γερμανία ως κινητήριο δύναμη σε αυτή τη διαδικασία. Η παράτυπη μετανάστευση έχει προκαλέσει αταξία στην Ευρώπη τα τελευταία 10 χρόνια. Και τώρα επαναφέρουμε την τάξη στην ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική. Συμφωνήσαμε με την Ελλάδα και την Ιταλία ότι θα ξαναδέχονται μετανάστες που εισήλθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των χωρών τους. Ταυτοχρόνως, σε πρώτη φάση η Γερμανία δεν θα αναλάβει υποχρεώσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού αλληλεγγύης, διότι η χώρα επιβαρύνθηκε σημαντικά από την παράτυπη μετανάστευση παλαιότερα και η αλληλεγγύη που επιδείξαμε στο παρελθόν προσμετράται στην αλληλεγγύη του μέλλοντος, είπε μεταξύ άλλων ο Ντόμπριντ. Έτσι, όπως εξηγεί και η Bild, συμφωνήθηκε πως τα κράτη που υφίστανται ιδιαίτερες πιέσεις εξαιτίας των μεταναστευτικών ροών, δηλαδή η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία, θα λάβουν χρήματα και υλική υποστήριξη από τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η Γερμανία θα εξαιρεθεί. Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, σε έγγραφο του Γερμανικού Υπουργείου Εσωτερικών, αναφέρεται πως η Ιταλία και η Ελλάδα αναγνωρίζουν πως η Γερμανία έχει επιδείξει τα τελευταία χρόνια υψηλό βαθμό αλληλεγγύης με την υποδοχή μεταναστών και έτσι η χώρα μπορεί τώρα να συμψηφίσει αυτή την αλληλεγγύη και μέχρι τα μέσα του 2027 δεν χρειάζεται να υποδεχθεί ετούντες άσυλα από τη δεξαμενή αλληλεγγύης. Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ελλάδα και ιδίως στην Κρήτη, γράφει το Spiegel Online. Οι συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες των αγροτών στην Κρήτη οδήγησαν ακόμα και σε προσωρινό κλείσιμο το αεροδρομίο του Ηρακλείου. Σε ολόκληρη τη χώρα, οι αγρότες διαδηλώνουν εδώ και μέρες ενάντια στο υψηλό κόστος παραγωγής, την έλλειψη επιδοτήσεων και απαιτούν κρατική υποστήριξη. Ταραχές σημειώθηκαν και στο αεροδρόμιο των Χανίων, όπου διαδηλωτές πέταξαν και πέτρες σε αστυνομικούς, οι οποίοι έκαναν χρήση δακρυγόνων. Σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας αποκλείστηκαν επίσης δρόμοι και δημόσιες υπηρεσίες. Οι αγρότες ζητούν ταχεία καταβολή των επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο αυτή καθυστερεί εξαιτίας των ερευνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσθέτει το ΕΝΤΕΦΑΟ. Η ελληνική κυβέρνηση βέβαια υποστηρίζει πως κανένας αγρότης δεν θα χάσει χρήματα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε διάλογο με εκπροσώπους των αγροτών και ταυτόχρονα προειδοποίησε ότι μια τέτοια τυφλή διαμαρτυρία θα μπορούσε να στρέψει τμήματα της κοινωνίας εναντίον των αγροτών. Στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων διατυπώνουν αιτήματα και εκτινοτρόφοι, οι οποίοι ζητούν αποζημίωση για την απώλεια συνολικά άνω των 400 προβάτων και κατσικιών που θα ανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς των εγωπροβάτων.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Την Πέμπτη στις Βρυξέλλες, η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα διοργανώσει διάσκεψη υψηλού επίπεδου για να τιμήσει τα 10 χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας του Παρισιού, της νομικά δεσμευτικής διεθνούς συνθήκης για την κλιματική αλλαγή. Στη διάσκεψη θα λάβουν μέρος σημαντικές προσωπικότητες που συμμετείχαν στη διαμόρφωση της Συμφωνίας, καθώς και επιστήμονες, στελέχη επιχειρήσεων και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Με φόντο την πρόσφατη συνάντηση COP30, η διάσκεψη θα αποτιμήσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα προσδιορίσει τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν και θα επαναβεβαιώσει τον ηγετικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη δράση για το κλίμα. Τη Δευτέρα, η Επιτροπή Δημόσιας Υγείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πραγματοποίησε ακρόαση με θέμα τη μικροβιακή αντοχή. Εμπειρογνώμονες και ευρωβουλευτές αξιολόγησαν κατά πόσο έχει μειωθεί η χρήση αντιβιωτικών και κατά πόσο έχει βελτιωθεί η επιτήρηση στο συγκεκριμένο τομέα, αλλά προειδοποίησαν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της έρευνας, τη στήριξη νέων θεραπείων και την ενίσχυση των μέτρων πρόληψης για λοιμώξεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια πιο συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση. Η ακρόαση διοργανώθηκε σε συνέχεια της διερευνητικής αποστολής που πραγματοποίησε η Επιτροπή Δημόσιας Υγείας στις κάτω χώρες νωρίτερα φέτος, κατά την οποία εξέτασε τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται στη χώρα με στόχο την καταπολέμηση της αντοχής στα αντιμικροβιακά φάρμακα. Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε σχέδιο έκθεσης σχετικά με τη ρήτρα διασφάλισης για τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Mercosur και την προσωρινή εμπορική συμφωνία για τα γεωργικά προϊόντα. Η Ρήτρα έχει ως στόχο να προστατεύσει τους αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση που οι εισαγωγές από τις χώρες της Μερκοσούρ διαταράξουν την αγορά. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε επίσης τη νέα της στρατηγική για την ενίσχυση της οικονομικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος της νέας στρατηγικής είναι να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μειώνοντας τη στρατηγική εξάρτησή της σε κρίσιμες πρώτες ύλες και εξασφαλίζοντας νέες τεχνολογίες, δεδομένα και υποδομές.
Το Παπαδάκιο Δημοτικό Διολεμεσού συμπληρώνει φέτος 60 χρόνια δημιουργικής πορείας και προσφοράς στη μουσική εκπαίδευση και τον πολιτισμό της πόλης και διοργανώνει απόψε στις 7 στο Πατήχιο Θέατρο μια μεγάλη γιορτή μουσικής συνάντησης γενεών. Η εκδήλωση αποτελεί σημείο αναφοράς για μαθητές, απόφοιτους, καθηγητές και φίλους του ΟΔΙΟΥ που θα